Cena literární kritiky je nové ocenění udělované spolkem sdružujícím literární časopisy A2, Host, Souvislosti, Reví prostor a Tvar. První přípravný půlrok se nesl ve znamení 4 literárně kritických veřejných debat, na jejich základě dospěly poroty k nominovaným titulům. V kategorii poezie porota nominovala knihy, které je nadchly promyšlenou kompozicí, osobitým jazykem a intenzivním básnickým výrazem. Pro všechny 3 básnířky je východiskem osobní zkušenost, jejich témata a poetiky se ale výrazně liší. Jak uvedla porotkyně Jitka Bret-Srbová. Jaké básnířky tedy mají šanci na získání ceny, to nám teď prozradí další z porotců Martin Lukáš. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Začneme v pořadí, v jakém jste nominace sami uveřejnili. Mhm. Druhá česky psaná sbírka Jak se líčit v nemoci na Ukrajině narozené básnířky Iriny Zahladko je bytostně osobní. O čem ke čtenáři promlouvá?
Předpokládám tyhle sbírky, nebo tyhle celé ty tvorby vlastně, Iriny Zahladko je, že co je osobní, je společenské. A co je společenské, je politické, to znamená, co je osobní, je taky politické. A ta sbírka shromažďuje deníkové zápisy a zároveň stylizované básně. Obojí i ty deníkové zápisy jsou vlastně stylizací a je to vlastně soubor nějakých textů, kterými ona se pokouší psát o mezní situaci. A zpracovává, řekněme, nějakou velmi komplexní emoci, která plyne ze situace, že choroba napadá její tělo, podobně jako její rodnou zemi Ukrajinu napadají její nepřátelé.
Další básnířka je básnická debutantka Lenka Chýle a její kniha Rana s podtitulem Deník pastýřky. Čím ta oslovila porotu?
Lenka Chýle je debutantka a opět je tady nějaká osobní zkušenost, kterou cítíte za těmi verši. A jde o to, že od dubna do srpna 2022 strávila jako pastýřka čas na hoře Rané, která je u Loun. A tam, aspoň teda můžeme-li věřit mluvčí v té sbírce, se nějakým způsobem snažila vymanit z nepodařeného vztahu. A takže se vracela někam jako k nějakému usebrání do samoty a někam dolů na přírody, kde vlastně prožívala jakousi iniciační cestu. Samozřejmě všechno se ukázalo jinak, než si to ona jako městská dívka malovala. A došla tam nějakého, řekněme, částečného vykoupení, byť úplně jiného, než si ona představovala. A opět je to deníkový záznam, opět samozřejmě stylizovaný, ale střídají se tady roviny určité jako syrovosti a takový, řekl bych, až inzitní, dost jako naivní, ale vlastně v něčem podmanivě bezprostřední jako záznam toho, co se v ní děje během toho, jak se vypořádává s tou citovou ztrátou. A jak se probouzí taky její tělesnost.
A třetí básnířka je Iveta Schanfeldová. Ze všech 3 nominovaných je nejzkušenější básnířkou. Jak se v poslední knize Výstava posedlostí vyvíjí její poetika podle vás?
Iveta Schanfeldová v roce 76 emigrovala nejprve do Kanady a potom se usadila v USA. To znamená, ona vlastně píše česky už jaksi primárně se jakousi nostalgií. Ona se do té mateřštiny vrací tím, že v ní píše. A na rozdíl tady od těchto dvou autorek, které jsem předtím uváděl, tak tam cítíte, že je tady nějaká zkušenost jejich životu nebo skutečnost jejich životu, kterou oni chtějí vypsat. To znamená, v určitý hotový podobě se to chtějí svěřit papíru a nechat to číst vlastně jinými. Jakoby říkali, tohle se stalo, takhle já to prožívám, tohle jsem cítila. Naproti tomu ta Iveta Schanfeldová stále znatelněji s postupem těch sbírek, kterých teda vydala už 6, vlastně potřebuje, řekněme, nedokonavě psát. Ona totiž dokud píše, tak pobývá v té mateřštině a tak bych řekl, že vlastně existuje jaksi plněji. Jo. Pochopitelně, že musí vždycky ty básně dopsat, aby mohly být vydaný, aby někdo mohl číst, ale zdá se mi, že jí záleží víc ne na tom, co sdělí, ale na tom, že vlastně prožívá nějaký proces a na rozdíl teda od toho, jak jsem tady říkal, tohle se stalo, takhle to prožívám, co platí pro ty dvě autorky, tak u ní by platilo, tohle jsem snad vlastně já takhle cítím a jsem navzdory tomu všemu nějak šťastná. A znovu vlastně vyslovuje ten svůj život, který ztratila tou emigrací.
Zmínili jsme veřejné debaty. Vycizeloval se názor poroty na tyto 3 nominace už během nich, nebo jste se pak dohadovali déle? Byl to jasný výběr?
Nebyl to jasný výběr, ani trochu to nebyl jasný výběr a myslím, že kdybychom mohli vybírat dál a nebyli pod určitým tlakem, že musíme vyslovit nominace takhle v polovině ledna, tak bychom ještě dlouho vybírali. A ty dvě veřejné debaty vždycky přinesly nějaký zajímavý postřehy a trošku nám po nich vlastně ty sbírky utkvěly a řekněme setrvačně se vracely do těch debat, když jsme pak finalizovali, ale myslím, myslím si, že jsme i tak důkladně o tom diskutovali z různých stran a tohle, co vyšlo, tyhle ty tři nominace jsou vlastně výsledkem, řekl bych, veskrze demokratickým. To znamená, každý z nás by k tomu mohl říct asi svoje něco jiného.
A mimochodem, kdo jsou ti, kteří se účastní těch debat?
Těch debat teda spolu se mnou, respektive v komisi poezie, sedí už zmíněná Jitka Brecrbová, Jiří Zizler, Jakub Vaněk a Roman Polách.
Tolik literární vědec Martin Lukáš, jeden z porotců Nové ceny literární kritiky. K té se vrátíme i po následující skladbě, tentokrát v kategorii proza s publicistou a kritikem Janem M. Hellerem. Panu Lukášovi děkuji.
Naslyšenou.
Před chvílí jsme probrali nominace na Novou cenu literární kritiky v kategorii poezie. A co ostře sledovaná próza, kde trojice nominovaných titulů zaujme na první pohled tím, že se jedná o tři románové debuty. Čím lákali porotce nové spisovatelské hlasy, že jim dali přednost před takzvaně zavedenými autory? To už nám poví jeden z porotců, publicista, kritik a šéfredaktor Ob týdeníku Tvar, Jan M. Heller. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Budeme se držet pořadí uvedeného ve vašich nominacích. Miroslav Hlaučo je takzvaný pozdní debutant, zas ale také o to vyzrálejší. Čím jeho trochu staromilsky opulentní letnice tak okouzlují?
Částečně už na to odpovídáte, je to skutečně staromilsky opulentní próza a dalo by se říct, že tohle je jedna z vlastností, která na té knize přitahuje. Co tím myslím? Ony ty letnice hodně rezonují spojením té téměř magicko-realistické poetiky a idealizované venkovské minulosti. To bylo něco, když jsem třeba já osobně tu knihu četl, tak to bylo něco, co mi připadalo jako takový svěží vítr paradoxně v té naší české prozaické traumatologii, ať už té autofikční nebo té kolektivní.
To je nějaký termín traumatologie?
To je skutečně termín literárně vědný, literárně teoretický, který, nebo vůbec z humanitních věd, já se ho snažím trochu jaksi tlačit vpřed v té naší debatě, ale třeba v souvislosti s tím, co píše Karin Lednická o traumatu ze zmizelého místa, ale to bych se rozpovídal o něčem jiném trochu.
Já jsem vás ale přerušila v Miroslavu Hlaučově, jestli ještě chcete k tomu něco říct.
Tam těch vlastností, které jsou přitažlivé, je víc. Je tam znát poučenost literární tradicí. To je Hlaučo je autor, který je erudovaný, ale hlavně bych asi u něj vyzdvihl jeho způsob psaní. On je autor, který píše s takovou prozatérskou radostí. On ten svět nekonstruuje, on ho šťavňuje, on ho vybarvuje, jo, on prostě ho buduje takovým způsobem, že jako čtenáři se nesnad, že bychom se cítili být jeho součástí, natolik je to trochu odtažité, ale my chceme být jeho součástí.
Letnice zaujaly i nás na Vltavě, právě podle nich natáčíme četbu na pokračování v podání Lukáše Hlavici. Zase úplně jiná je nesnadno uchopitelná intelektuální reflexivní próza Narušení děje od Emmy Kausk. Porotci během debat uváděli, že s ní museli trochu zápasit, čím se jim nakonec tedy vrila pod kůži.
Ano, ta kniha klade odpor při čtení, to bezesporu. Dokonce se vyplatí si ji přečíst i několikrát a ten důvod, proč klade odpor, je jednak ta hodně diskurzivní stránka, ona opravdu je to próza velmi nedějová, velmi jaksi úvahová, přemýšlivá, ale nás jako porotce zaujala právě tou konstruovaností. Jak jsem před chvílí mluvil o Hlaučovi, že to je svět budovaný jaksi organicky, tak tady je to ta konstruovanost jaksi architektonického typu. To je kompozice, která rezonuje na mnoha různých rovinách a je tam právě ještě dodám důležitý koncept toho narušení. Tam ve chvíli, kde se ta konstrukce narušuje, tam autorka vidí nějaká místa, ze kterých může čerpat nějakou tu svoji výpověď, ať už intelektuální nebo estetickou, pokud ji tam chceme hledat.
Do třetice jste možná trochu nečekaně vybrali mladistvě dravý titul Lover Fighter Kristýny Hamplové. Čím začínající autorka rozvěřuje vody současné literatury?
No, já mám s touhletou autorkou poměrně čerstvý čtenářský zážitek, takže já si dovolím odpovědět trochu nekriticky, ale trochu osobněji. To je prostě jízda. Jo, to je prostě bizár, typ prózy, která vás vtáhne hnedka od začátku a nepustí. Já připomenu, že kompozičně je to postaveno na čtyřech různých podobách boje, z nichž ten poslední souboj se odehrává v budoucnosti. Čili to překračuje taky trochu do žánrové prózy. Je to próza velmi současná, jednak tou tematikou, jednak jazykem, a já musím říct, že když jsme zvažovali, jestli spíš nedat přednost někomu z vyzrálejších autorů, kde třeba i ty společensko-kritické rozměry nějak byly přítomné, tak nakonec jsme se shodli na tom, že sice úplně těsně, ale přece jenom tam prostě pustíme, a teď se znovu omlouvám, prostě tam pustíme ten fire.
Vnímáte tedy potřebu čerstvého větru v české próze, že jste vybrali samé prozaické debuty?
Nebylo to úplně záměrem, že bychom šli cíleně po debitech, protože velmi poctivě jsme četli i díla zavedených autorů a velmi podrobně jsme o nich také debatovali, a nějak jsme se shodli, že tihle zavedení autoři jsou prostě teď, jak bych to řekl, prostě zůstávají ve své poetice tak, že to, co na nich bylo oceňováno před lety, tak v podstatě stále nějakým způsobem variují. Takže jsme dali přednost něčemu, co bude inovativní a co bude prostě čerstvé.
Tolik literární publicista Jan M. Heller, co by jeden z porotců k nominacím v kategorii próza v prvním ročníku ceny literární kritiky. Kdo z autorů si odnese trofej z dílny Krištofa Kintery a získá první Vavříny, to se dozvíme 12. března. Ale hned zítra nám ještě Ondřej Nezbeda v Raní mozaice prozradí, jakým způsobem se cena orientuje a čím se chce odlišit od cen stávajících. Pane Hellere, děkujeme.
Já děkuji za pozvání.